Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Ľudská formácia je proces celkového osobnostného rastu a rozvoja človeka, ktorý zahŕňa duchovný, intelektuálny, emocionálny a sociálny rozmer. Je to ale celoživotný proces, ktorý vedie k zrelosti, zodpovednosti a k plnšiemu životu. Táto ľudská dimenzia zohráva kľúčovú rolu v mnohých povolaniach a je významná aj v kňazskej službe, ktorá patrí k tým, mohli by sme povedať, najťažším, pretože je zameraná na prácu s ľuďmi a práca s ľuďmi je vždy veľmi, veľmi namáhavá a náročná. Je neodmysliteľnou vo formácii budúcich i súčasných kňazov a práve o ľudskej formácii kňazov v dnešnom svete budeme hovoriť v našej relácii. Hosťom bude kňaz košickej arcidiecézy Jozef Buňák, ktorý doslova iba pred pár týždňami obhájil doktorandskú prácu na túto tému na Lateránskej univerzite. Takže vítajte v našej relácii.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Našim poslucháčom len pripomeniem, že reláciu nahrávame cez internet, cez známu aplikáciu, takže možno niekedy ten zvuk nebude úplne dokonalý, ale poďme ďalej. Otec Buňák, ja vám gratulujem aj v mene našich poslucháčov k úspešnej obhajobe doktorátu. Nie je to vôbec jednoduchá záležitosť. Vy ste dosiahli dokonca výsledok summa cum laude. Ešte raz vám teda blahoželám. A takú krátku otázku mám, aby naši posluchači mali nejakú predstavu. Ako dlho trvá doktorandské štúdium v Ríme a ako dlho sa píše takáto doktorandská práca?
Doktorát na Papežskom pastorálnom inštitúte Lateránskej univerzity v Ríme trvá minimálne 3 akademické roky. Pracoval som na ňom od októbra 2022 do apríla 2025, teda 2,5 roka. 18. júna som ho vďaka Bohu úspešne obhájil.
Takže nie je to ani mesačná, ani polročná záležitosť. Je to skutočne náročná, intenzívna činnosť, ktorej sa treba naplno venovať. A ja verím, že to bude dnes zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík.
Vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto tu, i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa che ti sentiamo sempre anche noi, vicina, in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o ľudskom rozmere vo formácii kňazov. Ešte raz teda srdečne blahoželám k získaniu doktorátu z pastorálnej teológie. Aké boli vaše prvé pocity a dojmy po takomto úspechu? Lebo musíme to povedať, že každá obhajoba takejto práce je aj ľudský, aj samozrejme odborný úspech.
Ďakujem za blahoželanie. Moje pocity sú pozitívne. Celé štúdium bolo pre mňa veľkou a obohacujúcou skúsenosťou. V Ríme som prežil 6 pekných rokov. Veľa som sa naučil a spoznal. Moje vnímanie života, sveta a univerzálnej cirkvi nabralo nové rozmery. Áno, obhajoba samotná je úspech, ale dovolte jednu myšlienku. Mojím veľkým vzorom je pápež Benedikt XVI. Okrem iného napísal aj knihu Chváloreč na svedomie. V nej hovorí krásnu myšlienku, a síce, že úspech nie je Božím menom. V tom zmysle vnímam aj ukončenie svojho štúdia a obhajobu doktorátu realisticky a s pokorou. Bola to cesta, ktorá sa završila a život plynie pokojne ďalej.
Ja som už v úvode naznačil, že vaša téma vašej doktorandskej práce sa zaoberala tým ľudským rozmerom vo formácii kňazov, ale čo bolo takým tým hlavným predmetom, ako možno znie celý názov tejto doktorandskej práce a čo ste vlastne skúmal počas tých skoro 3 rokov?
Hlavným predmetom a názvom mojej práce je ľudská dimenzia formácie kňazov na Slovensku. Nové výzvy pre budúcnosť a nová pastoračná prax. Dokument Dikasteria pre kňazov s názvom Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis rozlišuje 4 dimenzie formácie. Ľudskú, duchovnú, intelektuálnu a pastorálnu. Pôvodne som si myslel, že budem písať o permanentnej formácii kňazov a zahrniem tam všetky 4 dimenzie. Avšak komisia 7 profesorov, ktorá mi v máji 2023 po predchádzajúcom odovzdaní 30-stranového projektu schvaľovala tému a priradila aj dvoch oponentov, názov budúcej dizertácie zúžila a vyšpecifikovala. Mali na to aj relevantný dôvod. V projekte som veľakrát spomenul to, že sa pri rozhovoroch s našimi slovenskými rímskokatolickými biskupmi opakovalo najčastejšie. A síce, že kňazom na Slovensku najviac zo všetkého chýba ľudskosť.
Tá práca sa zaoberala tou samotnou ľudskou dimenziou u kňazov. Ten dôvod nakoniec sa vyšpecifikovala, ale prečo ste práve chceli tak hĺbšie a viac do hĺbky sa zamerať práve na túto oblasť? Aj vy osobne možno ste mali, zatiaľ keď ste pôsobil na Slovensku, nejakú takúto skúsenosť s kňazmi, spolubratmi alebo so seminaristami?
Naozaj otázka znie, že prečo práve ľudská formácia? Mm-hmm. Formácia. V metafyzike sme sa učili o realite, ktorá obsahuje substanciu a akcidenty. Substancia je podstata a akcidenty sú prvky, ktoré vychádzajú zo substancie a sú na nej postavené. Ak nie je podstata stabilná, prvky, ktoré majú na ňu nadväzovať, sú neusporiadané. Poznáme evanjelium o múdrom mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Nerozumný staval na piesku. Ľudská dimenzia formácie je substanciou. Je základom, na ktorom môžeme, máme a musíme stavať. Ale ak človek nie je formovaný správne alebo dostatočne na ľudskej úrovni, ako potom môžu vyzerať ďalšie zložky jeho života? Samozrejme, neexistuje jeden správny univerzálny model výchovy v rodine. Každý sme dosť originálny vzhľadom na charakter, povahu, osobnostné črty, temperament, životné skúsenosti, okolnosti, ktoré sme v živote nemohli ovplyvniť a tak ďalej. Toto všetko a ešte o mnoho viac vstupuje do toho, akými ľuďmi sa stávame vo svojej podstate. Je mnoho reálií, ktoré na náš ľudský rozmer majú dosah. Nájsť v tom systém, poriadok, štruktúru a zároveň sa do určitých očakávaných mantinelov vmestiť, to si vyžaduje zhodu viacerých okolností, no najmä svedomitú prácu na sebe samom. Samozrejme, človek sa neformuje a nemá formovať sám. Sme stvorení pre spoločenstvo. Ľudia okolo nás, od rodičov cez učiteľov po kamarátov, kolegov a mnohých iných, nás formujú prostredníctvom stretnutí, dialógu a príkladu života. A je na nás, aby sme si z mnohých a rozdielných vzorcov správania vybrali podľa možnosti čo najlepšie charakteristiky a spôsoby a snažili sa ich aplikovať a realizovať vo svojom osobnom živote.
Takže ak seminarista chce byť kňazom, najprv potrebuje byť ľudský. Znamená to, že ľudskosť je predpokladom pre všetko ostatné, čo z nej vychádza, aj to, aby bol kňaz, povedzme, svätý, dobrý?
Presne tak. Ľudia sa s nami ako s kňazmi stretávajú pravidelne pri svätých homštiach, vysluhovaní sviatosti, farských aktivitách, alebo len náhodne. Niekto sa s kňazom stretne len sporadicky. O to väčšia by mala byť motivácia kňaza, aby v ňom iní stretli najprv človeka. Aby sa cítili prijatí a pochopení. Aby nevnímali žiadnu nadradenosť ani povyšovanie sa zo strany kňaza. Hovorí sa, že už nikdy nebudeš mať druhú šancu urobiť prvý dojem. Tá šanca je len raz. Nie, že by podstata bola v tom, že ideme robiť dojem. To vôbec nie. Ale prvý kontakt človeka s kňazom, bez ohľadu na to, či je človek veriaci, neveriaci, praktizujúci rôzne farby pleti, vierovyznania, ktokoľvek, má byť jednoznačne pozitívny. O to viac by sa to čakalo od kňazov, za ktorými prichádzajú ich farníci s požiadavkou o vysluhovanie sviatosti alebo s čímkoľvek iným. Žiaľ, niekedy sa stretnú s kňazom, ktorého ľudský prístup nie je dostatočný a často majú negatívne osobné skúsenosti. Ja osobne sa snažím, aby ľudia mali skrze mňa za každým pozitívnu skúsenosť s cirkvou. My ako kňazi nevystupujeme len vo vlastnom mene, ale aj v mene inštitúcie, ktorú máme reprezentovať. Skrze osobnú skúsenosť s nami sa často ľudia pozerajú na cirkev ako na celok. Nie, že by to bol jediný prístup a celá pravda o cirkvi, ale túto skutočnosť by sme mali mať ako kňazi stále na pamäti. A maximálne by sme tomu mali prispôsobiť svoje správanie, vystupovanie a konanie.
No tak ako o tom, o tej ľudskej formácii hovoríte, o ľudskom dozrievaní, tak je to veľmi náročná úloha aj pre obyčajného v úvodzovkách bežného veriaceho, nehovoriac o kňazoch. Je to, nie je to jednoduchá záležitosť a majú podľa vás, alebo zisťovali ste v práci aj to, či majú kňazi, dnešní kňazi, motiváciu chcieť sa formovať, alebo už možno myslia si, že po vysviacke sú už vyformovaní, že to stačilo?
Bez toho, aby sme duchovnú stránku kňazov akokoľvek hodnotili, realitou je, že za modlitbu a duchovný rozmer sa žiaľ dajú ukryť rôzne nevyriešené osobné a osobnostné problémy a vnútorné zranenia kňazov. Mnohí sú zase veľmi zdatní a fundovaní intelektuálne. Majú tituly, veľa študovali, avšak ani duchovnosť, ani intelektuálne zručnosti nie sú zárukou ľudského prístupu, ktorý je od nás ako kňazov viac ako očakávaný. Mal by byť vlastne samozrejmosťou.
Keď hovoríme o tejto permanentnej formácii, to je neustála formácia, ako by ste odlíšili tú permanentnú formáciu napríklad od tej počiatočnej v seminári a možno prečo je dôležitá práve dnes?
Chcel by som možno ešte spomenúť, že v oktobri 2022 som mal prvé stretnutie s mojim školiteľom, profesorom Pavlom Azolanom, dekanom nášho pápežského pastorálneho inštitútu na Lateránskej univerzite v Ríme, a hovorili sme o téme mojej doktorskej práce. Keď jeho výberka mi zaujal, prijal ma za svojho doktoranda. A jednou zo základných otázok, na ktorú sme od začiatku sa snažili nájsť odpoveď, bola: prečo sa kňazi po počiatočnej formácii v seminári nechcú ďalej formovať, alebo chcú? A ďalej sme sa pýtali, aké výzvy čakajú cirkev na Slovensku, čo je možné zlepšiť, koľko ľudskosti sa prejavuje v postojoch kňazov a v ich komunikácii a každodennom živote, aké sú radosti a útraty kňazského života. Snažili sme sa teda hľadať a nájsť odpovede na tieto a aj na ďalšie otázky. A teraz k tomu rozlíšeniu medzi počiatočnou a permanentnou formáciou. Počiatočná formácia je formácia v kňazskom seminári. Na Slovensku sa kandidáti na kňazstvo momentálne formujú v troch rímskokatolických a jednom gréckokatolickom seminári. Permanentná formácia znamená celoživotné a neustále formovanie sa a napredovanie. Výraz permanentná formácia odkazuje na myšlienku, že skúsenosť učeníka, ktorý je povolaný ku kňazstvu, nikdy nekončí. Dokument Ratio Fundamentalis Institutioni Sacerdotalis v bode 80 hovorí, že kňaz nielen poznáva Krista, ale pod pôsobením Ducha Svätého prechádza procesom neustáleho a postupného prispôsobovania sa Kristovi v byti a konaní, čo predstavuje trvalú výzvu pre vnútorný rast osoby. Jedným z hlavných rozdielov medzi počiatočnou a permanentnou formáciou je v tom, že zatiaľ čo v seminároch majú dohľad nad formáciou bohoslovcov starší kňazi, predstavení, permanentná formácia je zaramcovaná iným spôsobom a vo veľkej miere závisí od individuálneho zanietenia a aktivity samotného kňaza. Permanentná, inými slovami, kontinuálna formácia má trvať odo dňa kňazskej vysviacky až po odchod kňaza do večnosti. V rámci permanentnej formácie sú mladší kňazi formovaní niekoľko rokov v určitom programe, ktorý je však v každej slovenskej diecéze iný. U starších kňazov je to veľakrát na dobrovoľnej báze a primerane k tejto okolnosti niektorí kňazi k permanentnej formácii pristupujú.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Nech moje slová majú takú moc, moje ruky ako jeho sú. Na jeho slovo svetlo vretne noc. Jeho ruky aj vrchy prenesú. Nech moje slová znejú do duší. Nech moje ruky hoja zranené. Jeho slovo aj búku prehluší. Jeho ruky menia aj nemené. Chcieť byť ako on, zázrak mi bol svým. Len byť zázrakom, byť výnimočný. Nech moje slova liečia na tele. Moje ruky robia zázraky. Na jeho slovo žije zomrelé. A jeho ruky držia oblaky. Chcieť byť ako on, zázrak mi mocný. Len byť zázrakom, byť výnimočný. Chcieť byť ako on, zázrak mi mocný. Len byť zázrakom, byť výnimočný.
Si sa dám s vínom, tieň prikryl plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú slová, že ruka lekára. Srdce a dušu chorého na nové pretvára. Ty nemôžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja, čo priateľstvo neskúsil. Povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať prišiel. Sám otváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje choré srdce silnie. Možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať. Nastaviť ramená na domov sa premieňať. Ty nemôžeš. Chceš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja, čo priateľstvo neskúsil. Povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať prišiel. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať prišiel.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o ľudskom rozmere vo formácii kňazov. Súčasťou vašej výskumnej práce boli aj rozsiahle dotazníky a rozhovory s mnohými kňazmi, biskupmi a dokonca aj s apoštolským nunciom. Ako prebiehal tento zber údajov? Nebolo to náročné dohodnúci termín, respektíve osloviť ich? Boli ochotní biskupy na takýto dotazník? A bol náročný na spracovanie tie odpovede, ktoré ste dostali?
Najdôležitejšou a pravdepodobne najzaujímavejšou časťou môjho doktorátu je druhá kapitola, ktorej som skúmal súčasný stav permanentnej formácie kňazov v 8 slovenských rímskokatolíckych diecézach. Skúmal som tiež postoje a skúsenosti diecéznych biskupov, pričom som zohľadňoval rozdiely medzi jednotlivými diecézami. Potom som prešiel k druhej fáze môjho výskumu, dotazníku pre slovenských kňazov. Pod vedením môjho oponenta, profesora Massimiliana Padulu, sme spoločne pripravili dotazník pre kňazov všetkých slovenských diecéz. Položili sme im 11 otázok, na ktoré väčšina odpovedala písomne, nie elektronicky. Ich odpovede sú prezentované v kolačových grafoch. Dotazník bol anonymný. Pokiaľ ide o praktický vplyv témy permanentnej formácie na slovenský klerus, v období od 30. januára do 10. februára 2023 som osobne navštívil všetkých slovenských rímskokatolických biskupov. V prvej polovici decembra 2022 som zorganizoval stretnutia cez ich tajomníkov a vikárov. Otázky pre biskupov sme pripravili spoločne s mojim školiteľom, profesorom Pavlom Azolanom, a už spomínaným oponentom, ktorý bol jedným z dvoch oponentov, profesorom Massimilianom Padulom. Hovoril som so 7 diecéznymi biskupmi, 3 pomocnými biskupmi, 3 generálnymi vikármi a rektorom kňazského seminára v Košiciach o ďalšom vzdelávaní a permanentnej formácii kňazov na Slovensku. Áno, v Bratislave som sa stretol a takmer hodinu osobne hovoril a nahrával rozhovor s apoštolským nunciom na Slovensku, monsignorom Nikolom Girasovým. Takmer všetci biskupy a vikári boli pri našich rozhovoroch veľmi otvorení. S každým z nich som hovoril minimálne hodinu, s niektorými aj 2 až 3 hodiny. Všetky rozhovory som nahrával na diktafón. Postupne som materiál prepisoval, spracovával a tak sa stalo dôležitým zdrojom mojej disertácie. Boli to naozaj hodnotné diskusie. Všetci vysokí predstavitelia katolíckej cirkvi na Slovensku sa zhodli na tom, že najväčšou výzvou do budúcnosti bude práca na ľudskej dimenzii formácie slovenských kňazov. Hovorili sme však aj o mnohých ďalších otázkach týkajúcich sa reality našich diecéz. Každý biskup vyjadril potrebu riešiť otázku permanentnej formácie kňazov a podniknúť konkrétne kroky v tomto smere. Naše rozhovory s biskupmi boli veľmi plodné a cenné. Vnímal som, že intenzívne uvažujú o budúcnosti svojich diecéz a že sme naladení na rovnakú vlnovú dĺžku. Niektorí otcovia biskupy sa zhodli na potrebe zlepšiť permanentnú formáciu, ale medzi diecézami existujú aj výrazné rozdiely, ktoré vyplývajú z konkrétnych okolností, pokiaľ ide o ponuku programu ďalšieho vzdelávania, ako aj o ochotu kňazov aktívne sa na ňom zúčastňovať. To všetko má samozrejme korene v počiatočnej formácii, ktorá prebieha v seminároch. Spolu s profesormi Pavlom Azolanom a Massimilianom Padulom sme tiež pripravili dotazník pre slovenských kňazov, a po rozhovoru s otcami biskupmi som ho v polovici februára 2023 zaslal na všetky slovenské biskupstva a arcibiskupstva. Tam boli dotazníky vytlačené a v papierovej forme distribuované cez pánov dekanov na dekanátne rekolekcie. Následne ich kňazi počas rekolekcií v marci a v apríli 2023 vyplnili, dekani odovzdali na biskupských úradoch a tie mi poštou distribuovali vyplnené dotazníky na dohodnutú adresu. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým otcom biskupom za možnosť realizovať dotazník pre kňazov v ich diecézach a ďakujem aj ich vikárom a tajomníkom za ochotu a výbornú spoluprácu. Aby som získal čo najširšiu vzorku respondentov, Rozhodol som sa, že kňazi vyplňa dotazník v papierovej forme. Táto metóda síce nie je moderná, ale ukázala sa ako účinná. Bola to náročná práca, keďže bolo distribuovaných približne 2400 dotazníkov. Dotazník pozostával z 11 otázok, z ktorých každá mala jednu alebo viac možných odpovedí. Vrátilo sa mi 812 vyplnených dotazníkov, čo predstavuje odpoveď od približne 33% slovenských kňazov. Myslím si, že je to viac ako relevantná vzorka. Všetky tieto materiály bolo potrebné fyzicky spracovať, každú otázku a počet možností ručne zapisovať a potom nazvať do počítača a do koláčových grafov. Tu sa chcem za obrovskú námahu a pomoc poďakovať pani Denise Vargovej a jej manželovi Lacovi, ako aj Katke Tymkovej. Sú to moji bývalí farmici z Giňova pri Košiciach. Zo srdca vám ďakujem za hodiny a dni, ktoré ste pri spracovávaní údajov z dotazníka pre kňazov strávili. Veľmi ste mi pomohli.
Tak to verím, že skutočne veľmi pomohli, pretože je to náročné spracovávať akýkoľvek rozsiahlejší dotazník. Ale počas týchto rozhovorov, čo vás možno tak najviac prekvapilo?
Pozitívne ma prekvapil záujem otcov biskupov komunikovať predkladanú tému a s ňou spojené otázky. Každý z nich si na mňa našiel čas a vnímal som z ich strany naozaj úprimný záujem a chcenie hľadať a posúvať sa aj v oblasti permanentnej formácie kňazov. Z odpovedí na dotazník vyplynulo mnoho pozitívnych záverov, na ktorých môžeme stavať budúcnosti. Hlavným posolstvom je, že väčšina kňazov na Slovensku požaduje formáciu po kňazskej vysviacke, pretože ju považuje za veľmi dôležitú a potrebnú. Zaujímajú sa o osobný rast, ktorý im pomôže slúžiť komunite, o dobré vzťahy s kolegami a biskupom a túžia byť dobrými kňazmi a pastiermi Božieho ľudu. Pre mnohých kňazov sú ľudský, duchovný, intelektuálny a pastoračný rozmer formácie rovnako dôležité pre ich život. Doplňajú sa navzájom, ale pre väčšinu kňazov je ľudský rozmer absolútne najdôležitejší. Slovenskí kňazi teda chcú byť formovaní, ale majú svoje požiadavky a osobné predstavy, ktoré sú pritom úplne legitímne. Kľúčovou výzvou je teda zrozumiteľná odpoveď na otázku, ako realizovať permanentnú formáciu pre kňazov na Slovensku tak, aby bola jej forma a obsah pre nich pútavý, aby mali motiváciu neustále sa posúvať vo svojom živote vpred.
Vo vašom výskume ste došli aj k jednému zaujímavému záveru. Neviem, či naši poslucháči pocitovo alebo z vlastnej skúsenosti by prišli k rovnakému výsledku. A ten záver je taký, že najväčšie problémy s adaptáciou na službu majú kňazi do 10 rokov po vysviacke. Mohli by ste to nejako priblížiť?
Niektorí osobia biskupy uviedli, že najväčšie problémy majú s mladými kňazmi do 10. roku od vysviacky. Mladšie generácie sú skôr náchylné opustiť kňazské povolanie, pretože nechcú alebo nie sú schopné znášať ťažké bremena alebo vysokú zodpovednosť. Samozrejme, ak by to bolo možné, bolo by lepšie snažiť sa tieto tendencie odhaliť už počas počiatočnej formácie v seminári. Avšak všetko má svoje limity. Kňazi staršej generácie, podľa ich vlastných slov, zvládali v minulosti nepomerne väčšiu dávku povinností. Za to im patrí rešpekt a uznanie. Prečo práve mladí kňazi? Na ťažké otázky neexistujú ľahké odpovede. Môžeme sa domnievať, že mladí kňazi mali počas formácie nesprávne nastavené ciele. Môže sa stať, že bohoslovec si stanoví za cieľ, že sa za každú cenu chce stať kňazom. A urobí preto všetko. Dobre sa učí, dodržiava seminárny poriadok, vystupuje pozitívne a nejaví hlbšie známky nezrelosti. Možno potláča svoje vlastné ja, len aby bol po 6 rokoch vysvetený za kňaza. Avšak tam sa to nekončí, ale len začína. Okrem nesprávne nastavených cieľov, to môžu byť aj nerealistické očakávania. Každý si musí prejsť svojou vlastnou cestou.
Vyplýva z toho aj nejaký záver pre tú počiatočnú formáciu v seminároch. Mali by sme uvažovať o tom, ako podchytiť tých budúcich bohoslovcov, aby boli, povedzme, odolnejší, či už voči nástrahám sveta, alebo voči prirodzeným veciam, alebo aby nejako ľahšie zvládali stres alebo množstvo povinností, lebo na Slovensku momentálne síce kňazov máme relatívne dostatok, ale ideme a nezadržateľne sa blížime do situácie a stavu aspoň v niektorých diecézach, kedy tých kňazov bude oveľa menej. To znamená, že na tých zostávajúcich bude oveľa viac povinností, bude toho nepomerne viacej. Má toto vaše zistenie nejaký záver pre tú počiatočnú formáciu?
Už svätý Augustín, ktorý žil v rokoch 354 až 430, povedal: kňazov je dosť, ale robotníkov vo vinici Pána je málo. Na teraz aj my máme dostatok kňazov, ale máme dostatok robotníkov? To je otázka, na ktorú si každý z nás, kňazov, potrebuje dať odpoveď vo svojom srdci. Je tiež otázkou, ako podchytiť budúcich bohoslovcov, ktorí by sa raz chceli stať kňazmi. Myslím si, že počiatok je už v rodine, vo výchove, v príklade rodičov, kňaza vo farnosti, ľudí, ktorí sa v okolí nádejného bohoslovca pohybujú. Dnes máme množstvo možností, zdrojov informácií, umelú inteligenciu. Ak to dokážeme využiť pozitívne, môže nás to posúvať vpred. Ale môže to mať všetko aj negatívny vplyv a konotácie. Nakoniec odpoveďou na to, čo mu dovolíme, aby nás formovalo, je každý človek sám.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si dáme opäť hudobnú pauzu.
Dávam ti, Pane, svoje srdce dnes. Prosím, nech nezvábi ho sveta lesk. Chcel by som smutným radosť vliať, hladujúcim chleba podať, trpiacim slzy utierať, hriešnikom cestu ukázať. Buď zvelebený, Bože môj, za milosť, ktorú si mi dal. Viem, že som toho nehodný. Ďakujem ti za kňazstva dar. Buď zvelebený, Bože môj, za milosť, ktorú si mi dal. Viem, že som toho nehodný. Ďakujem ti za kňazstva dar. Za milosť, ktorú si mi dal. za kňazstva dar. Uctvelebený Bože môj, za milosť, ktorú si mi dal. Viem, že som toho nehodný. Ďakujem ti za kňazstva dar.
Vybral si dávno z hlinených nádob. Nechápem, Pán môj, prečo práve tú moju.
Vieš, v mojom srdci bol si už dávno a v mojich plánoch skôr než si dýchal. Bol si mi zasvetený, to nikdy nepochopíš, len môžeš prijať ako dar.
Ten poklad skrývam, vo svojich ľudských dlaniach denne objímam Boha.
Dal si mi áno, s láskou i bázňou, odovzdal si sa celý na dláške katedrály. I ja sa tebe dávam, odpúšťam, požehnávam na pokyn tvojich kňazských slov.
Sa skláňam pred mocou, čo mám, že svätý nestvorený poslúcha moje slova.
To viacej dostal, viac môže dávať. Nemaj strach z náročných chvíľ, keď aj ja budem lámať. Tvoj život v rukách svojich, veď stratiť znamená zisk. Obeť a láska nás jednotí.
Je svoje. denne na oltári, v rukách zázrak Božej lásky má.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o ľudskom rozmere vo formácii kňazov. A v tomto bloku sa pozrieme tak možno bližšie na tie také korene deficitu tej ľudskej formácie. V diskusii o ľudskej formácii prirodzene vyvstáva otázka. Nemala by ľudská formácia prichádzať už oveľa skôr, a to z rodiny, teda nemalo by k nej prichádzať už v rodine, čo znamená, že je to niečo, čo by malo predchádzať seminárnej formácii?
Odpoveď na túto otázku je jednoznačne áno. Formácia sa začína už v rodine. Vychovať dieťaťa do 3 rokov je kľúčová. Potom prichádzajú ďalšie obdobia v živote človeka a tam má výchova, v ideálnom prípade obidvoch rodičov, nezastupiteľné miesto. Otec by mal byť pre syna vzorom mužnosti a chlapského postoja k životu. Má ho naučiť práci, ale aj rozumnej citlivosti v rôznych oblastiach života. Nelichotivá štatistika o Slovensku hovorí, že každé tretie dieťa v našej krajine vychováva slobodná matka. Aj toto je realita, ktorá nenapomáha dostatočnému výchovnému prostrediu.
A čo sa teda stane, alebo v tej vašej práci ste to možno aj prišiel k tomu, k skúmaniu tohto fenoménu, že čo sa stane, keď do seminára prichádzajú kandidáti, ktorí nemajú dostatočne rozvinutú ľudskú formáciu? Predstavení seminárov komunikovali s vami o tom, že prichádzajú dnes mladí v takomto stave do seminárov?
Pred 20 rokmi, keď som ja začínal v seminári v Košiciach, bolo nás tam viac ako 90. Dnes je situácia iná. V seminári je menej ako 20 bohoslovcov. Teda môžu sa bohoslovcom dnes venovať viac individuálne. Kedysi v našich časoch väčšina z nás v ročníku sme prichádzali hneď po strednej škole. Dnes sa to mení, stále viacerí kandidáti kňazstva prichádzajú už po nejakej pracovnej skúsenosti, prípadne majú vyštudovanú vysokú školu alebo aspoň bakalára, teda majú viaceré životné skúsenosti. Z jednej strany je to dobré. Na druhej strane, ten ľudský rozmer a tá zrelosť, ono sa to posúva stále do neskoršieho veku. Teda prichádzajú kandidáti kňazstva starší, ale paradoxne menej zrelí. Otázka znie, prečo je to tak? A či je priestor v seminári práve na formáciu tejto ľudskej dimenzie? Niektorí biskupy i predstavení seminárov hovoria, že malo by to byť už skôr. Najneskôr však v rámci propedeutického ročníka.
Práve ten propedeutický ročník vy ste spomenuli v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas. Spomenuli ste, že práve takýto ročník existuje v Košickom seminári. Je to taký zvláštny termín, cudzie slovo. Čo je teda hlavným cieľom a zmyslom tohto ročníka aj v kontexte ľudskej formácie?
Ako sme už spomínali, bolo by dobré a žiaduce, ak by bol ľudský rozmer osobnosti formovaný ešte pred vstupom do seminára. V propedeutickom ročníku sa budúci bohoslovci formujú v spoločenstve. Už sú poslucháčmi prvého ročníka teologickej fakulty, ale ešte nie sú bohoslovci. Propedeutický ročník je akoby nultý ročník seminára. Tam sa budúci bohoslovci učia variť, prať, komunikovať, absolvujú rôzne zaujímavé prednášky, kurzy, konfrontujú sa navzájom a v tom všetkom sa pestuje ich ľudská dimenzia. Mali na starosti prefekt pre propedeutikum, ktorý je v kontakte s rektorom kňazského seminára. Propedeutický ročník je vhodný a potrebný čas na ľudské dozrievanie budúcich bohoslovcov.
Vaša práca bola o najbežnejších prirodzených ľudských veciach. Aké oblasti ľudského rozmeru, ako napríklad vzťahy, priateľstva, potrebujú najväčší pokrok, aby kňazi boli, tak to nazvime, že plnohodnotne ľudskí?
Vieme, že dnešná doba, ak to tak môžeme nazvať, je dobou individualizmu. A taktiež u kňazov je tento individualizmus veľmi rozvinutý. Mali by sme osobitne pracovať na priateľských vzťahoch. Jeden rozmer je pracovať na vzťahoch medzi kňazmi navzájom. Hovorí sa, že kňazovi najlepšie porozumie kňaz. Zároveň by kňazi ale mali pracovať aj na vzťahoch s rodinami, aby sme nevyznievali klerikálne, aby sme nežili klerikálne. Teda okrem spoločenstva kňazov potrebujeme rozvíjať vzťahy aj s rodinami, aj so spoločenstvami vo farnosti. Možno, že aj s ľuďmi, ktorí sú mimo cirkvi. Teda byť taký otvorenejší vzhľadom na tú ľudskosť v každej oblasti života by bolo najlepšie.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Thank you.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o ľudskom rozmere vo formácii kňazov. Vo vašej práci ste tiež identifikovali, čo by sa dalo zmeniť, alebo čo nám na Slovensku chýba v porovnaní s inými krajinami. Mohli by ste vymenovať niekoľko kľúčových odporúčaní pre budúcnosť, po prípade, ako je to napríklad aj v iných krajinách. Zostaňme napríklad len v Európe, lebo samozrejme Afrika, Južná Amerika a tak ďalej, to sú častokrát úplne iné kultúry, iné mentality.
V dieceze na Slovensku máme viacero výziev, ktorým čelíme v oblasti rozlišovania povolaní a v ľudskej dimenzii formácie. V doktoráte navrhujem, že by bolo dobré zriadiť v každej dieceze Centrum pre rozlišovanie povolaní. V mnohých krajinách sú diecézy, kde existujú takéto centra. Odborníci tam napomáhajú mladým ľuďom rozhodnúť sa o ich budúcom povolaní. Odborníci by mali byť starostlivo vybraní tak spomedzi kňazov, ako aj z radou laikov. Mali by to byť ľudia vzdelaní, ochotní a kompetentní. Bolo by tiež vhodné zriadiť v každej diecéze Centrum pre permanentnú formáciu kňazov, ako aj projekt permanentnej formácie kňazov. Centrá permanentnej formácie by mali slúžiť ako spojovacie články medzi kňazmi a diecézou, medzi kňazmi a biskupmi. Jeden kňaz by mohol byť poverený službou v tomto centre, kde by pracoval pre kňazov a s kňazmi, samozrejme v spolupráci s vikárom pre kňazov. Bolo by tiež prínosné, ak by sa na Slovensku zaviedli všeobecne platné smernice pre permanentnú formáciu kňazov. Máme len 8 diecéz, ale v súčasnosti každá diecéza realizuje permanentnú formáciu individuálne, podľa vlastných možností. S biskupmi sme tiež uvažovali o vytvorení funkcie alebo služby vikára pre kňazov. Ďalšou výzvou je otázka sabatického času pre kňazov. Navrhujem tiež zvážiť a realizovať nový model rekolekcií v dekanátoch.
Uviedol ste viacero návrhov. Viem, že ste spomínali v rozhovore pre Vatikánske rozhlasie profesora Amedea Cencinyho, ktorý je aj známy ako literárny autor na Slovensku, je odborník na formáciu z Talianska, a on uviedol, že bez vikára pre kňazov sa permanentná formácia nemôže pohnúť vpred. Je to skutočne, alebo môže to byť skutočne tak kľúčová osoba, od ktorej môže do veľkej miery závisieť tento proces?
Áno, táto osoba je naozaj kľúčová. So sami biskupmi sme uvažovali o vytvorení tejto služby vikára pre kňazov. V súčasnosti sú len v dvoch slovenských diecézach kňazi, ktorí sa výslovne venujú tejto službe. Profesor Amedeo Cencini, ktorého ste spomínali, je v Taliansku všeobecne uznávaným odborníkom na tému formácie. Viackrát som sa s ním na túto tému osobne rozprával. Podľa jeho názoru a celoživotnej skúsenosti vyjadril presvedčenie, že prítomnosť vikára pre kňazov v každej diecéze je absolútnou nevyhnutnosťou, nie voliteľnou možnosťou. Slovenskí biskupi sa pri našich rozhovoroch zaviazali, že čo najskôr príjmu vhodné opatrenia v tejto oblasti. Avšak niektorí z nich sa obávajú, že bude ťažké nájsť vhodného a ochotného kňaza. Mohli by sme sa pýtať, že kto alebo aký by mal byť vikár pre kňazov. Vikár pre kňazov by mal byť zrelý kňaz, vyčlenený z pastorácie, ktorý má vykonávať iba túto službu. Má byť predĺženou rukou medzi diecézným biskupom a klérom. Mal by byť komplexne zrelý, ľudský, duchovne aj intelektuálne. Mal by byť všeobecne rešpektovanou osobnosťou medzi kňazmi a zároveň mať dôveru u diecézneho biskupa i u kolegov kňazov. Ak sa chceme na Slovensku v otázke permanentnej formácie posunúť vpred, osoba vikára pre kňazov je v každej diecéze bez výnimky kľúčová.
Vy tiež navrhujete v práci zmeniť, a spomínali ste to pred chvíľou, formu mesačných rekolekcií. Dnes vlastne oni trvajú, aspoň tie diecézne, je to rozdelené, že kňazi prídu do niektorej konkrétnej farnosti, tie rekolekcie trvajú možno 3-4 hodiny, je v tom svätá omša a ďalšie záležitosti. Aký je váš návrh, ako by sa to dalo zmeniť, aby to bolo, povedzme, zaujímavejšie, aby to možno vytváralo, neviem, väčšie spoločenstvo medzi kňazmi?
Aj o tejto téme som sa rozprával osobne s každým diecézným a pomocným biskupom. Ich názory na rekolekcie sú rôzne. Niektorí kňazi považujú program a formát rekolekcií za zastaralé a hľadajú výhovorky, aby sa ich nemuseli zúčastniť. Ja navrhujem zvážiť nový model dekanátnych rekolekcií. Niektorí biskupy s tým aj súhlasili, ale predpokladajú, že ich iniciatívy by narazili na skutočnosť, že niektorí kňazi nie sú ochotní prijať zmeny alebo ich odmietajú. Niektorí biskupy a vikári vyjadrili názor, že obsah je ešte dôležitejší ako forma rekolekcií. Ale to samozrejme závisí od dekana a komunity kňazov v dekanáte. Podľa môjho názoru by mal byť model mesačných rekolekcií aspoň čiastočne reformovaný. Navrhujem zaviesť model dekanátnych rekolekcií, ktoré by trvali celý deň. Niektorí slovenskí otcovia biskupy považujú tento návrh za realizovateľný aj preto, že farníci by pochopili, že jeden deň v mesiaci by bol vyhradený kňazom na informáciu a príliš by neprotestovali proti tomu, že v ten deň nie je svätá omša, alebo že pán farár nie je prítomný. Iní biskupy si vedia tento návrh predstaviť len ťažko a nepovažujú ho za ľahko realizovateľný.
Tak uvidíme, možno niekde sa to začne a postupne sa to vytvorí a pretvorí v niečo, čo bude akceptovateľné pre všetkých a priniesie to svoje ovocie. Vy ste tiež v práci spomínal aj koncept sabatického času alebo sabatického roka. Ten väčšinou v našej slovenskej spoločnosti sa už niekoľkokrát spomína, povedzme, u takých bežných zamestnaní. Ale čo presne to znamená u kňazov a prečo je dôležité byť vnímavý na potreby kňazov aj v tomto smere?
Áno, je to naozaj aktuálna výzva, pred ktorou stojíme. Ja navrhujem vytvoriť štruktúru pomoci pre kňazov, ktorí to skutočne potrebujú. Mnohí trpia syndrómom vyhorenia, nedokážu zvládnuť závislosti, zamilujú sa alebo majú iné problémy. Myslím si, že je dôležité ponúknuť týmto kňazom konkrétnu pomoc. Hľadať a nájsť riešenia, nenechať ich v krizových situáciách osamotených. Formu a obsah sabatického času by mal samozrejme určiť diecézny biskup a jeho spolupracovníci, ktorí by mali byť v tejto otázke zrelí a kompetentní. Keď príde kňaz s tým, že má nejaký problém, mali by sme mať vytvorenú formu a spôsob, akým dokážeme zareagovať a pomôcť mu. Bola by škoda, keby sme strácali kňazov kvôli tomu, že nie sme v tomto zmysle pripravení.
Tak to by bola skutočná a veľká, velikánska škoda pre cirkev a pre veriaci Boží ľud. Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si teraz dáme opäť hudobnú pauzu.
Thank you.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o ľudskom rozmere vo formácii kňazov. Na záver by som sa chcel spýtať, čo môžu pre svojho kňaza urobiť veriaci a farníci? Ako môžu prispieť k jeho ľudskej formácii a ľudskej podpore?
Bolo by veľmi dobré a žiaduce, keby farníci boli vo farnosti s kňazom a pre kňaza. Chcem pozvať všetkých vás, laikov, aby ste mali od nás kňazov realistické očakávania. Realistické, ale samozrejme primerané. Áno, ten kňaz si má plniť svoje povinnosti naplno. Chcel by som pozvať bratov a sestry, aby sa spolu s nami, kňazmi, podieľali na zveľaďovaní našich farností. Možno sa môžu kňaza občas len tak opýtať, ako sa má, alebo či s niečím potrebuje pomôcť. Kňazi sa napriek tomu, že slúžia veľkému počtu veriacich a stretávajú sa s množstvom ľudí, cítia často sami a nepochopení.
Takže nielen modlitba, ktorú berieme za samozrejmú, aby sa veriaci farníci modlili za svojho kňaza vo farnosti, ale aj takýto jednoduchý, ale veľmi milý, blízky ľudský prístup. Takže má takýto prístup, alebo ako vplýva takáto ľudská podpora a ochota spolupracovať od veriacich na kňaza a na ten život, či už vo farnosti, alebo potom neskôr aj na život cirkvi na Slovensku?
Ja niekedy zvyknem tak povedať, že modlitba je v úvodzovkách len polovica úspechu. Mm-hmm. Samozrejme, modliť sa máme na 100%, ale len modlitba nestačí. K tej modlitbe je potrebné pridať ľudskú snahu a úsilie. Otvorené oči a otvorené oči srdca. A tak táto každodenná realita je a pomoc je rovnako dôležitá ako modlitba.
Vaša rímska fáza života sa skončila po 6 rokoch. Máte teda obhajenú doktorandskú prácu. Ešte iste s ňou bude chvíľu nejaká práca. Ale aké sú vaše najbližšie, povedzme, vízie vo farnosti? Kde ste vlastne zakotvili po štúdiu vo Večnom meste?
Pán arcibiskup Bernard Bober mi dal dekret do farnosti Svätej rodiny v Košiciach na Furči. Od 1. júla 2025 som tam farským vikárom. Aká je moja vízia? Chcem byť kňazom blízkym Bohu a ľuďom zároveň. Mám rád ľudí, spovedanie, rozhovory na rôzne témy, pastoráciu ako takú, mám rád aj šport, prácu s mladými, deťmi aj staršími. Myslím si, že jedným z najpodstatnejších rozmerov každého človeka, o to viac kresťana a kňaza, má byť hlboko zakorenený a realizovaný ľudský prístup k iným. Z tejto podstaty potom môže vychádzať všetko ostatné. Duchovnosť, intelektuálne zručnosti, konanie každého druhu. V službe farského vikára sa chcem usilovať o ľudskosť spojenú s odbornosťou.
Tak aj my v mene poslucháčov Rádia Lumen vám prajeme, aby sa vám podarilo tieto vízie aj naplniť a aj takisto, aby ste rástli v tom ľudskom dozrievaní ako kňaz. Milí poslucháči, počúvali ste reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sme sa rozprávali o ľudskom rozmere vo formácii seminaristov a kňazov. Našim hostom bol kňaz Košickej arcidiecézy Jozef Bujňák. Ďakujem za účasť v našej relácii.
Ja ďakujem za pozvanie a prajem požehnaný večer.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.